Oh. Now I give this second noise, soy, soy. Thank you. Oh, Gwyn yr haes sydd yn brand o gair dyw, ac yn ar ôl esbol y bydd byd, tydi arbydd yr orffwys sydd yma da wedi gwas mewn cael, mewn lle golau, mewn lle gwelltog, mewn lle adnibion, lle nad oes na oen na gofid na gryddan, mae'r iddo bob pechod o wnaeth ar ail, neu weithred neu arfeddwl, can ystyw dau o'n yswyd sy'n carydd yn oriaeth, can ystyd oes dyn a fydd byw heb echyn, tydi yn unig wyt heb echo, dy gyfiawn der hi sy'n gyfiawn der tragwyddo, a thair wirion. Can ystyd i yw at gyfodiad a bywyd, a gorffwys yn a dywedi gwas mewn cael o gris dyn gyw, ac i ti ydw'r ffafon o gorniant, ac i ddad sy'n heb dechreuad, a ddysbryd hot sanctaidd, daionys a dywio, a nawr a nibydd, ac yn oes oes
and the ashy i cyd o'r canw o boniad, i'r cad ac i'r mad ac i'r ysbrydlad, y nawr ac i byth ac ar noes oes oes.
Thank you. Thank you.
sancteiriad patriarchiaid yn Iongred, a'r parthedicar ysgobion yn Iongred, a drowydd eglwys i sanctaid mewn hedd, diogelwch a'n hyder, iechyd a hirfyddiau, iawn gyfrannu gair dy wirionedd.
Thank you.
sydd ei ddosi y tad yma ar ysbryd glân, a nawr a hyddyth ag yn oes oes ymwneud i'r geledigaethau Crist, diolch bod yn deilwn i'r arglwyl.
Adrigar Hawthin, ac am bendithio, cadestai o'r